Frați și surori, bine ați venit la adunare și în după amiaza aceasta. Este hăruirea lui Dumnezeu pentru noi să fim împreună la părtășie, în închinare, la ascultarea cuvântului sfânt al lui Dumnezeu, la descoperire dumnezeiască, la hrană spirituală pentru sufletul nostru, pentru ca mâncând hrana spirituală în omul din lăuntru să întipărim tot mai mult chipul Domnului Iisus în viața noastră a fiecăruia. Îmi doresc și vă doresc o seară binecuvântată de Domnul și mă rog ca Dumnezeu să ne-o dăruiască din belșug. Amin. Călătoria poporului evreu din robia Egiptului până în Canaan, țara promisă de Domnul, este călătoria vieții noastre pe pământul acesta al fiecăruia dintre noi. Drumul parcurs de Israel din Egipt până în Canaan este drumul parcurs de fiecare credincios, pentru că Dumnezeu ne-a chemat din Egiptul acestei lumi și ne-a făgăduit Canaanul binecuvântat. Iar situațiile cu care s-au confruntat evreii, parcurgând drumul până în țara promisă, sunt situații cu care noi ne confruntăm în drumul credincioșiei noastre pe pământul acesta, ajungând în țara binecuvântată, sfântă a Domnului Iisus. În seara aceasta, din Exodul, capitolul 17, aș vrea să notăm un moment numit Refidim. Dacă o să întreb pe Israel, pe un evreu, ce însemnează pentru voi Refidim, locul de la Refidim? În locul de la Refidim i-au purtat un război foarte incomod. Război pe care fiecare dintre noi îl purtă. La Refidim, Israel a fost lovit pe la spate. Ăsta e unul din cele mai grele momente din viață, din cele mai grele războaie pe care trebuie să le purtă. Fiecare om avem puncte tari, dar fiecare dintre noi avem puncte slabe. Cineva spunea că avem compartimente în viața noastră când suntem tari precum oțelul, dar avem anumite puncte slabe în viața noastră, dacă ne lovește cineva în punctul slab, ne spargem precum ouăle de găină. Suntem tari în anumite puncte, dar în altele suntem extrem de vulnerabili, extrem de slabi. Potrivnicul nostru, diavolul, spune Sfântul Petru, răcnește ca un leu, încercând mai ales să-i distrugă pe cei aleși. De aceea Sfântul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ne scrie în Efeseni să vă îmbrăcați cu toată armătura lui Dumnezeu, pentru ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Amalec însemnează om care te lovește pe la spate. Amalec, ca și popor, însemnează popor care lovește pe la spate. În călătoria lor din Egipt către Canaan, la Refidim, a lovit Amalec, a lovit pe la spate. În față mergeau conducătorii, în față era acele elemente care arătau prezența lui Dumnezeu, în față mergeau armata, mergeau cei care se ocupau cu păzirea poporului, în spatele coloanei veneau mamele cu copii mici, în spate veneau bătrânii, în spate veneau handicapații, tot ce era mai beteag, mai slab în Israel venea la urmă, nu mergea în față. Amalecul n-a lovit în față, Amalecul a lovit în spate, Amalecul a lovit în mamele cu copii mici, Amalecul a lovit în bătrâni, Amalecul a lovit în cei handicapați. Amalecul nu-i un bărbat sau un om sau un popor care să aibă personalitate, să stea față în față, pentru că atunci când purtăm războiul față în față, fiecare dintre noi ne pregătim. Ne pregătim pentru războiul față în față. Dar războiul pe la spate este războiul de huzur, nu te aștepți, te ia prin surprindere, pe nepregătite. Situațiile sunt extrem de incomode. Cel care lovește pe la spate este Amalec. Dumnezeu a poruncit lui Moise ca războiul de la Refidim să fie trecut în Cartea Sfântă. Iar ținta trecerii, a consemnării acestui război în Cartea Sfântă este să se păstreze aducerea aminte. De ce să se păstreze aducerea aminte? Pentru că nu a fost numai un singur Refidim. Fiecare dintre noi avem Refidimul nostru când primim loviturile pe la spate. Și atunci când un val cheamă alt val și o nenorocire cheamă altă nenorocire, și când ești lovit, trântit jos la pământ și până și prietenii, așa zici, vin și mai întorc încă o dată pumnalul, e extrem de greu să treci asemenea situații. Și atunci Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, a hotărât strategia de luptă de la Refidim să fie trecută în Cartea Sfântă, să se păstreze aducerea aminte pentru toate generațiile care vor veni. Și atunci când ești lovit pe la spate, când ești doborât, e bine să deschizi cartea Exodul, capitolul 17, și să vezi cum totuși poți să devii biruitor și într-o asemenea situație. Ce s-a întâmplat la Refidim? Amalecul a lovit pe la spate. A fost o lovitură grea pentru Israel, dar, frați și surori, Israel are Dumnezeu. Oricâte refidimuri ar veni în viața noastră, oricâte lovituri, câteodată aparent catastrofale, nu uitați un lucru. Noi avem Dumnezeu. Și spun, slăvit să fie numele Lui. Cel care îl cheamă pe Moise este Dumnezeu. Moise, vino să discutăm bătălia de la Refidim. Eu, Dumnezeu, am îngăduit-o, pentru că voi trebuie să știți să vă apărați și atunci când sunteți loviți pe la spate. Avem prinșii noștri de război, prinșii noștri de război. Avem un psalm care spune, eram robi, iar biruitorii noștri ne cereau să cântăm cântările Sionului pe un pământ străin. Am cunoscut un frate care, pe vremea prigoanei, a rezistat suferințelor, dar a venit vremea de libertate. În vreme de libertate, neatent fiind, Amalecul a lovit pe la spate, a căzut de la credință, și când frații duminica dimineața mergeau la ora 9 la adunare, el mergea la crâșmă. Frații cântau cântările Sionului, se închinau în adunare, iar prietenii lui în crâșmă plăteau ei tot și îl aduceau într-o beție cruntă. Când ăsta se îmbăta, biruitorii lui spunea, hai cântă măi, uite-i ora 10 la voi, la pocăiții, îi adunare, frații tăi, cântă măi, cântă și tu. Și el cânta, pe calea îngustă-i luptă, plăceri de șertăciuni pe ea nus, nu-i împodobită, dar e dreaptă și e bună că duce în sus. Cânta el în beție. Mă, fraților, e extrem de dureros, extrem de dureros. Bătălia de la Refidim a avut victime. Orice război, să știți, nu are numai învingători. Orice război are învinși, orice război are victime. Noi suntem în lupta cu cel rău. Cel rău e specialist în a lovi pe la spate. Cel rău are cunoștințe de punctele noastre slabe. Dar noi avem Dumnezeu. Și Dumnezeu, care este tăria noastră, a scris strategia luptei de la Refidim în cartea Exodul. Din pasajul acesta înțeleg un lucru. Când Amalecul, omul care lovește pe la spate, sunt două domenii în care se poartă războiul. Există un domeniu spiritual și există domeniu fizic, domeniu material. Dumnezeu a vorbit lui Moise și a zis: mâine dimineață, tu, Aron și Hur, stați pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iar generalul Iosua cu armata coboară în vale și va purta lupta împotriva lui Amalec. Când mâinile lui Moise erau ridicate către cer cu toiagul lui Dumnezeu în mână, Iosua și Israel prăpăd făceau în Amalec. Când mâinile lui Moise cădeau, erau trudite, Amalec făcea prăpăd în poporul Israel. Aron și Hur au observat fenomenul. Au luat o piatră, l-au pus pe Moise pe piatra aceea și apoi unul de o parte și celălalt de o parte îi ridicau mâinile lui Moise cu toiagul lui Dumnezeu în sus către cer, iar Israel jos în vale le purta strălucită victorie. Și spun: slăvit să fie Domnul!
Amin.
Înțeleg din strategia luptei că noi trebuie să lucrăm în echipă. Fraților, în adunarea lui Dumnezeu noi nu avem vedete. În adunarea lui Dumnezeu noi nu avem nume. În adunarea lui Dumnezeu avem un singur nume.
Amin.
Și acela-i numele Iisus Hristos.
Amin.
Și în fața Lui trebuie să se plece orice genunchi.
Amin.
Al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
El este învingătorul. Îmi pare rău că noi românii nu prea știm să lucrăm în echipă. Noi așa avem sentimentul nostru, noi așa am fost crescuți. Mai mult de unii singuri. Bărbatul de unul singur în casă, nevasta de una singură, în adunare de unii singuri. E bine să învățăm să lucrăm în echipă.
Amin.
Și în familie, soțul și soția trebuie să facă echipă, fraților. Nu pe două pungi, nu pe două fronturi, pe o singură pungă și pe un singur front.
Amin.
În adunare, citiți Efeseni, El a dat pe unii, nu la singular, la plural. Și El a dat pe unii, păstori, învățători, evangheliști, El a dat, Dumnezeu a dat. Când au început să vină ajutoarele în România, mentorul meu spiritual, am avut un frate în vârstă pe care l-am ascultat, m-a crescut din punct de vedere spiritual. A plecat acasă la Domnul, îmi lipsește mult. Pentru că atunci când eu aveam refidimul meu în viață, întotdeauna el lucra cu mine în echipă și am simțit binecuvântarea lui Dumnezeu. Și mă învăța omul ăsta spunând, zice, măi, dacă străinii trimit ajutoare, să avem și noi atâta minte să le luăm, să ne bucurăm de ele. Știți ce am făcut noi? De la ajutoare am rupt adunările. Mă gândeam așa pe vremea lui Ceaușescu, când era dragoste între frați, știam că ne-i botez la Suceava, știam că ne-i botez la Siret, știam, nu, am telefonie mobilă, nu mai știu astăzi când ne-i botez la Suceava. Noi avem mijloace de comunicare foarte eficiente, dar noi ne-am distanțat. Noi ne-am depărtat unii de alții. Unul s-a pocăit, l-am botezat și el a crezut că s-a pocăit pentru ajutoare. Și zice, fraților, de acum dacă sunt și eu botezat, am și eu drepturi. Zice, primul cal care vine la ajutoare e calul meu. N-am primit niciodată cai la ajutoare. Dar lui îi murise calul și zice, mă duc eu la pocăiți și zice, fac și eu ce fac ei și atunci mă înscriu pe listă. Și primul cal, zice, de la... Și am avut scandal pe cai. N-am avut niciodată cai în adunare. Dar cineva a venit și ne-a băgat un cal mort și greu l-am înmormântat. A început calul ăsta să pută, să miroase greu. Fraților, au ocupat rușii Afganistanul. Eu am cunoscut, pentru că am mers la evangelizare în zona lor, și un băiat care făcuse armata a fost trimis în Afganistan și el mi-a povestit multe lucruri. Și a zis, frate Ștefan, când rușii s-au retras din Afganistan, au tras linie și au adunat și au socotit câți ruși au murit în Afganistan degeaba. Știți ce au zis rușii? Ce ne-a trebuit nouă Afganistan? Vedeți, noi aducem Afganistanul în adunare. Ne mor frații, ne luptăm între noi, un război de gherilă, ne lovim pe la spate. Ar vrea să vă întreb în numele Domnului, ne trebuie nouă Afganistan? Ce ne trebuie nouă Afganistan? Noi nu ne trebuie Afganistan. Noi trebuie să scoatem Afganistanul din mijlocul nostru. Și zic să ajute bunul Dumnezeu.
Amin.
Și fraților, merită să depunem efort și jertfă, să învățăm să lucrăm în echipă. Adunarea să aibă echipă care să o slujească, să fie echipă de păstori, echipă de prezbiteri, echipă de diaconi, echipă de dirijori. Să lucrăm în echipă, fraților. Adunarea este echipă pentru Domnul Iisus Hristos. Și zic să ne ajute bunul Dumnezeu. După ce s-a repurtat strălucita victorie, Dumnezeu a zis să scrii strategia aceasta în carte, pentru că trebuie să se păstreze aducerea aminte, și apoi Dumnezeu îi spune lui Moise, fă-i următoarea făgăduință lui Iosua din partea mea. Eu, Dumnezeu, voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Nu-l voi mai lăsa pe Israel, pe mâna lui Amalec. Eu, Dumnezeu, mă angajez, spune lui Iosua, că eu, Dumnezeu, voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Israel nu se va lupta de unul singur cu Amalec. Eu, Dumnezeu, îi făgăduiesc că voi purta din neam în neam războiul de la Refidim. Războiul împotriva lui Amalec. Eu am fost tare curios să văd dacă Dumnezeu e capabil să-și împlinească făgăduința. Voi nu sunteți curioși? Haideți să-i umblăm în Scripturi în seara aceasta, pe făgăduința aceasta, să vedem, e capabil Dumnezeu să o împlinească? Și vă rog să deschideți împreună cu mine în Cartea Numeri, capitolul 24. La versetul 20, la pagina 175, Balaam a văzut pe Amalec și a rostit următoarea prorocie. Amalec este cel din tâi dintre neamuri, dar într-o zi va fi nimicit. Barac, împăratul Moabului, se sizează un popor de aproape 2 milioane de oameni la granița țării lui. Îl cuprinde spaima, îl cuprinde frica, apelează la forțe oculte să lupte împotriva lui Dumnezeu. Pe vremea aceea, Balaam era cel mai mare vrăjitor. Când Balaam făcea o vrajă, oamenii constatau anumite efecte. Și numele lui Balaam a devenit foarte cunoscut. Și Barac trimite o delegație la Balaam spunându-i, înaintea mea stă un popor. Dacă mă lupt cu el față în față, poporul ăsta mă biruie. N-aș putea să-l îngenunchez lovindu-l pe la spate? Vreau să port război împotriva lui, dar nu față în față, lovindu-l pe la spate. El habar n-are. Că tu ai putere ocultă să legi apele, să legi binecuvântările și să arunci blestem peste el. Și cunoașteți foarte bine când Balaam zice, nu pot și așa, dar banii vorbesc. Fraților, iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor. Ai intrat în mijlocul adunării lui Dumnezeu păcatul iubirii de bani. Dacă noi astăzi ne autodistrugem, ne autodistrugem pe iubirea de bani. Eram la evanghelizare la Iaslovăț, un băiat a trimis nu știu câte mii de euro acasă prin cineva și ăla a uitat să dea. S-au întâlnit la evanghelizare, eu predicam și ei se băteau pe scările la intrare în adunare. Iubirea de bani îi rădăcina tuturor relelor. Și unii au căzut de la credință străpugându-se singuri cu o mulțime de chinuri. Banul nu că nu-i bun, avem nevoie de bani. Dar dacă banul ajunge să ne stăpânească, o să constatați foarte multe lovituri ale banului pe la spate. Într-unul din sate unde am slujit cu Evanghelia, bărbatul nu dădea 5 bani la nevasta lui. Fiecare cu punga lui. Mărunțișul întotdeauna îl transforma în bancnote mari, avea insomnii. Ba le punea în piernă, ba însaltea cu teama ca cineva să nu dea peste banii ascunși de el. Odată s-a dus în vatra cuptorului, în spuza cuptorului, a scos o cărămidă din vatra cuptorului și sub cărămida știută de el a ascuns steancul de bani. Era la 3 grade de grâu, nevastă s-a rămas acasă. Și în timp ce el era în urma gloriei pentru ca să treiere grâul, l-a străfulgerat un gând. Dacă cumva ferească Dumnezeu, nevasta lui se apucă să coacă astăzi. Dom'le, nu mi-a venit gândul ăsta. A sărit pe cal și în trapul calului tot striga, banii, banii, banii. Când a ajuns în sat, a dat cotitura, nevastă să era la poartă, zice, deschide nevastă poarta, banii, banii, banii. Ce bani, măi, omule, că niciodată nu mi-ai dat, banii. A luat cociorba, s-a dus în vatra cuptorului, jăratecul era terminat, numai tingirile trebuiau băgate pentru copt. A tras cu cociorba cărămida de el știută și un gros teanc de cenușă de bani a scos de acolo. S-a dezechilibrat pentru că el iubea banii. A pus mâna pe un par, a lovit nevasta până a omorât-o. Banul. Și sunt atâtea proverbe pe bani. Aveți grijă, nu vă aruncați în sabie ca să nu vă răniți și ca nu cumva să muriți. Și spune Barac, vino și blastă-mă-l. Unii predică că Balaam a fost proroc. Fraților, nu confundați vrăjitoria, ghicirea cu prorocia. Niciodată nu se poate pune în dreptul prorociei semnul egal vrăjitorie, niciodată. Anatema, anatema. Prorocie nu însemnează ghicitorie sau vrăjitorie. Balaam vine, pentru că deja banii la buzunarele erau pline cu bani, în 4 rânduri se urcă pe 4 vârfuri de dealuri, încercând să arunce blestem. Există în teologie termenul acesta, zice, voia permisivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu își poate permite multe lucruri. Își poate permite să-l învieze, de exemplu, pe Lazar din morți. Știți, primăria, când s-a născut un copil, te duci la primărie, zice, mi s-a născut un copil, vă rog să-mi eliberați un certificat de naștere. Când îți vine vremea de căsătorie, zice, vă rog să-mi eliberați un certificat de căsătorie. Când vine moartea, zice, o adeverință de înhumare. Lazar le-a avut pe toate. Dar într-o zi Lazar s-a dus la primărie și a zis, vă rog să-mi eliberați un certificat de înviere. În carne și oase, primăria trebuia să-i... Dar s-a tulburat primăria și să citiți este verset care spune că Lazar era lângă Domnul Iisus și ei s-au hotărât nu numai pe Domnul Iisus să-l omoare, și pe Lazar, că n-aveau certificat de înviere. Și ăsta trebuia să mănânce, domnule, ăsta avea drepturile lui. El era om în carne și oase. Dar avusese și de naștere și de căsătorie, poate, dacă a fost căsătorit, și de moarte. Au trebuit să elibereze, că mirosea greu. Și mortul trebuie îngropat, nu poți să-l ții pe masă. Dar certificat de înviere, ați auzit? Uitați-vă, certificat de înviere. Și acum Balaam zice, îl văd, o stea răsare din Iacov. Îl văd, dar nu de acum, de departe. Și uite ce mai văd. Amalec e cel din tâi dintre neamuri, dar într-o zi va fi nimicit. Și Barac îl trage și spune, măi omule, te-am plătit să-i blastăm, dacă nu ești în stare să-i blastăm, măcar nu-i binecuvânta. Și Balaam zice, când mă apuc să vorbesc, își permite Dumnezeu să pună cuvânt de prorocie pentru poporul său. Și în loc să-l blasteme, asta se cheamă voia permisivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu își permite prin gura omului care ar fi trebuit să vină blestemul, vine binecuvântarea. Și spun, slăvit să fie Domnul. Își poate permite Dumnezeu așa ceva. Am cunoscut un caz la Corjăuț, în Republica Moldova. Erau mai mulți salariați în familie și au hotărât să cumpere o mașină nou-nouță, o Ladă din asta rusească. Cel mai econom în casă era tata. Și au hotărât fiecare lunar să dea bani la tata și apoi tata îi strângea. La un moment dat tata a anunțat familia că nu mai trebuie mulți bani și s-a adunat toată suma pentru ca să se cumpere mașină nou-nouță. După ce a făcut anunțul, s-a întâmplat că tata a murit. Au căutat prin casă, prin grădină, au făcut săpături, nimeni n-a știut unde tata a ascuns banii. După înmormântare, o femeie din sat a venit la nevasta mortului și a zis, te duc eu într-un sat. Și acolo un bărbat, dacă îl plătești și dai ceva date despre soțul dumitale, îți va spune unde sunt ascunși banii. Au mers în satul respectiv, bărbatul a fost plătit și a zis, doamnă, cum este numele, prenumele, ziua, luna, anul nașterii, cu ce haine l-ai înmormântat. Femeia a dat toate datele, omul s-a dus în camera alăturată și la un moment dat o mare gălăgie, o mare ceartă, un mare scandal. Bărbatul întors alb ca varul. Zice, doamnă, nu te supăra, îl căutăm în tot domeniul, nu-l găsim. Poate ai dat numele de botez, ceva nu e în ordine, doamnă. Hai să verificăm datele. Au verificat din nou toate datele, datele corecte, bărbatul dus a doua oară în încăpere. Mai mare ceartă, mai mare scandal. La un moment dat se deschide ușa, mai alb ca varul, speriat omul ăla. Zice, doamnă, îl căutăm în tot domeniul și nu-i. Și acum când am pus mâna pe clanță să deschid ușa, să vin la dumneata, mi-a strigat și mi-a spus, dacă nu-i în tabăra noastră, însemnează că e în tabăra răstignitului. Doamnă, cine e răstignitul? Până astăzi eu am știut că e doar o singură tabără, tabăra noastră. Dar uite, l-a căutat în tabăra noastră și nu-i la noi, doamnă, nu la noi. Și mi-a zis că e în tabăra răstignitului. Cine e răstignitul, doamnă? Într-o duminică dimineața s-au trezit frații din Corjăuți cu un necunoscut în adunare. La momentul anunțurilor, el s-a ridicat, a povestit istoria care v-am povestit-o și a zis, domnilor, am venit la voi în sat, că femeia din sat de la voi era. Să-mi spuneți cine e răstignitul. Lângă Dorohoi, la Pădureni, care sunteți din zonă, am anunțat un botez nou testamental. Printre candidații de botez, o femeie din sat. Frații au venit și au zis, nu poți, frate Ștefan, să o botezi pentru că femeia e surdă, iar în Scriptură spune să audă, să creadă, și zice, dacă ea e surdă, cum o botezi dumneata? Am mai luat un frate cu mine și m-am dus în familia respectivă, neștiind că soțul ei e cel mai mare vrăjitor din zona Dorohoile, n-am știut. Eram îmbrăcat frumos, aveam un diplomat în mâna dreaptă, el a crezut că sunt un organ de control al statului. S-a speriat și a zis, domnule, cine ești dumneata? A zis, uite, sunt păstorul de la adunare. O, dacă ești păstorul de la adunare, zice, hai să intrăm în casă, să vorbim. Am intrat în casă și așa cum produc românii rachiu în instalațiile astea, așa producea el din anumite ierburi fierturile lui pe care le folosea. Am intrat în casă, am luat Scriptura în mână și am zis, în numele Domnului Iisus Hristos, poruncesc tuturor duhurilor necurate din casa asta să iasă afară. S-a speriat, îi se băteau genunchi unul de celălalt și spunea, domnule, eu în viața mea nu m-am temut de nimeni, domnule. Cine ești dumneata de mă cuprinde spaima? Vin în numele unei autorități pe care dumneata nu o cunoști. Și în numele Domnului Iisus Hristos poruncesc duhurilor necurate să iasă afară. Am discutat cu el în liniște și în pace. L-am întrebat și am zis, domnule, cum procedez? Zice, domnule, sunt femei care vin să fac vrăj să remoare bărbații. Și cum procedez? Am o zgardă cu 24 de cuie. Pe cele 5 cărți ale lui Moise trebuie să rostesc 24 de ursite. Rostesc prima ursită, bat primul cui, merg în pădure, caut o cioată de copac putredă Și fac toată slujba aceasta și dacă ajung să bat ultimul cui, demonul cu care eu colaborez se duce și îl omoară pe persoana vizată. Ți s-a întâmplat în practica dumitale să te întâlnești cu un drac mai mare ca dracul dumitale? Și el a zis da. Dar cum? M-am grăbit odată, a venit o femeie să-i fac, n-am rostit cum trebuiau ursitele și demonul a ieșit din persoana respectivă și a intrat în nevastă mea. Zice, a zgâlțuit-o toată ziua pe nevastă mea la pământ, a făcut spume la gură, m-a aștepta satul seara, zice, măi Maftei, ce ai făcut? Du-te să vezi nenorocire la casa ta, am luat din nou zgarda, din nou am rostit ursitele și a ieșit demonul din nevasta mea. Domnule dumneata, știi că nevasta dumitale vine la noi, la rătăciți, la pocăiți? Știu, eu am trimis-o. Și atunci ce ai trimis-o, domnule, dacă dumneata cooperezi? Zice, am îmbătrânit și într-o noapte doi demoni au venit și au vrut să mă spânzure. M-a cuprins teama, frica și am zis, măi nevastă, te duci la rătăciți, acolo e Scriptura, acolo e Cuvântul lui Dumnezeu și acolo e calea dreaptă. Te pocăiești tu și după ce te pocăiești tu, vin și eu să mă pocăiesc să scap de demonii ăștia. Zic, domnule, nu pot să o botez, domnule, pentru că nevasta dumitale e surdă. Zice, e drept că e surdă, domnule. Dar știe carte, domnule, știe să citească. Și uite ce s-a întâmplat. Zice, când a fost la voi la adunare, a venit acasă cu un nou testament. Noi nu avem curent electric, e o casă undeva pe un pârâu, în afara satului. Și ei trăiesc încă și astăzi la lampă, n-a ajuns curentul electric la ei. Zice, seară de seară aprindem lampa, eu fac fierturile și ea citește din Noul Testament. Domnule, într-o seară a ajuns în cartea Apocalipsului. Și în cartea Apocalipsului mi-a citit un verset că vrăjitorii nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și în timp ce citea, s-a uitat nevasta la mine și a zis, măi Maftei, tu auzi ce scrie aici? Tu nu ești la rai, măi. Măi, tu nu ești la rai. Ce m-a cuprins spaima, domnul pastor, m-a cuprins spaima. Și să-ți mai spun ceva. Când eu mă apuc să fac toate măgăriile astea, și scuzați-mi expresia, așa spunea eu, dacă vine surda asta, cum spui dumneata, cu cartea ei, și începe surda să citească din cartea ei, eu nu mai pot să fac nimic. Surda e mai puternică decât mine. Și spun slăvit să fie Domnul. Uitați un asemenea element. Chemat să blasteme pe Israel, să lovească pe la spate, să-l înjure, să arunce murdării pe el. N-ați întâlnit asemenea amaleciți? Rătăciți, zice, dacă aș avea un pistol, vă pun la zid pe toți, vă împușc. Nu uitați, noi avem Dumnezeu. Și spun slăvit să fie Domnul. Și atunci Balaam zice, nu pot, aș vrea să-l blastă. Nu se prinde blestemul de el, că ce binecuvântă Domnul. Rămâne binecuvântat. Dumnezeu a zis, pentru că Amalec a încercat să-l lovească pe copilul lui, pe Israel, pe la spate, Dumnezeu a promis că va șterge pomenirea lui Amalec de sub soare. Și spun slăvit să fie Domnul. Vă rog să deschideți în cartea Deuteronom, capitolul 25, la pagina 219 în Sfânta Scriptură, începând cu versetul 17. E ultima cuvântare pe care Moise o face înainte ca Israel să intre în țara promisă. Urmau ca evrei să intre în Canaan, să împartă țara, să împartă moștenirea. Moise s-a supărat, s-a enervat odată și Dumnezeu a hotărât ca talpa piciorului lui să nu atingă Canaan. Și când sunt la granița țării, marele conducător stă de vorbă cu evrei și de la inimă la inimă îi sfătuiește multe lucruri. Printre altele, uitați-vă începând cu versetul 17. Adu-ți aminte de ce ți-a făcut Amalec pe drum, la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se tărau la coadă, când erai obosit și slăit de puteri, când îți va da Domnul Dumnezeul tău odihnă. După ce te va izbăvi de toți vrășmașii care te conjoară în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o dă ca moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalec de sub ceruri, să nu uiți lucrul acesta. Israel, ai grijă! Împarți țara, moștenirea, când ai odihnă, primul lucru pe care îl faci, ștergi pomenirea lui Amalec de sub cerul. Vă rog să deschideți în 1 Samuel, capitolul 15, la pagina 305. Samuel a zis lui Saul, pe mine m-a trimis Domnul să te ungă împărat peste poporul lui, peste Israel. Ascultă, dar, ce zice Domnul. Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec, nimicește cu desăvârșire tot ce a lui, nucruți, omori, bărbați, femei, copii, prunci, cămile, măgari, boi și oi. Uitați-vă la versetul 7. Saul a abătut pe Amalec, de la Avila până la Shur, care este în fața Egiptului, a prins viu pe Agag, împăratul Amalec, a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțișul săbiei, dar Saul și poporul au cruțat pe Agag oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, meii grași, tot ce era mai bun, n-a vrut să le nimicească, n-a vrut să le nimicească. Era un tânăr, nu știa să înnoate, trebuia să treacă o apă mare, podul șubret, unde și unde, câte o scândură. Avea o plăcintă cu brânză în mână, s-a uitat la râu, s-a uitat în sus, știa că nu poate să înnoate, a făcut o rugăciune și a zis, Dumnezeule, dacă Tu mă ajuți să trec podul, îți făgăduiesc plăcinta asta cu brânză, ți-o dau ție. A început să meargă, Dumnezeu l-a ajutat, când aproape de capătul podului, uitându-se în urmă, pericolul trecut. Flămând fiind, i-a venit un gând. S-a uitat în sus, s-a uitat în împrejurim, zice, decât să-i dau lui, mai degrabă o mănânc eu. Nici n-a terminat bine de gândit că s-a rupt scândura sub el. A căzut în apă. Credeți dumneavoastră că n-a avut replică? S-a uitat către cer și a zis, dar ce, Doamne, Tu nu știi de glumă? Tu nu știi de glumă? Fraților, multe șmecherii știm noi pocăiții, multe șmecherii. Saul știa șmecheriile noastre. Știți cum a gândit Saul? Dacă Dumnezeu își dă seama că eu am luat tot ce a fost mai bun, o să-i spun că am luat să aduc jertfă Domnului. Dar dacă Dumnezeu nu se prinde, intră în patrimoniul meu. Și Saul își freca mâinile, zice, n-are cum să mă prindă Dumnezeu, n-are cum. Pentru că dacă vine și mă ia la întrebări, spun că pentru tine. Dacă nu mă prinde, zice, pentru mine. Știți, ca evreu, zice, a aruncat banii în sus și prietenul l-a întrebat, zice, de ce ai făcut? Zice, ce e al lui să-și ia și ce a căzut e al meu. Cam asta a făcut Saul. Numai că vine Samuel, zice, ce-i behăitul ăsta? Are un vocabular atâta de duhovnicesc ăsta, să știți. Dom'le, așa cuvinte duhovnicești, zice, am păzit cuvântul Domnului, fii binecuvântat de Domnul. Am păzit cuvânt, fii binecuvântat de Domnul. Păi când îl vezi cât de spiritual vorbește el, dar el îi vorbește spiritual numai în adunare. Dar el acasă își bate nevasta cu furtunul de la mașina de spălat. El cântă cântări în adunare. Am eu unul așa. L-am chemat la comitet cu nevasta și ea pentru prima dată l-a înfruntat față în față și a zis, a ridicat spatele și am văzut noi lucrarea bărbatului ei pe spatele ei. Ea plângea, se uita în ochii lui și îi spunea, măi Emil, tu știi ce-i durerea de la furtunul, de la mașina de spălat? Voi care dați, dacă dați, voi știți ce-i durerea asta? Voi știți. Și ea spunea, măi, numai una dacă ai luat, dar nu pe forța mea, pe forța ta, măi. Un păstor spunea, nevasta se plângea de bărbat și zice, soră, mai adună cărbune aprinși pe capul lui. Băi, ea zice, frate, nu m-am gândit la asta, dar cu o crop am încercat. Zice, la asta nu m-am gândit, zice, dar dacă îmi sugerez. Zice, dar să știi că cu o crop am încercat. Mă, fraților, vedeți Acan. Acan era un evreu frumos. Dar ăștia frumoși nu merg în prima linie. Ăștia vin cu traista. Ăștia-s din cort în cort. A găsit el o manta de șiniar. Știți cum visa Acan? Când mă întoarcem noi, biruitori din război, ăștia care au fost infanteriști să treacă în spate. Noi de la calacbalâcuri să venim în față. Și zice, când vor vedea fetele, domnișoarele, bărbat la patru ace cu manta de șiniar, rând fac în urma mea. Vin băieții din Italia cu mașini ultimul răcnet. Prin adunări rând fac fetele în urma lor. Și am găsit unul de ăsta cu o fată dintr-o familie serioasă în apa băilor la Herculane. Ce căuta domnișoara cu el în aceeași cameră de hotel, pe merțanul cel mai tare. Voi așa judecați? Asta e judecata lui Acan. Știți care a fost sfârșitul lui Acan? O mare grămadă de pietre peste el și peste casa lui. Dar ce părere aveți de Sfântul Pavel? Îi scrie el lui Timotei să treci pe la Troa. Eu sunt în pușcărie la Roma. Să-mi aduci scrierile și să-mi aduci mantaua. Păi, fraților, la Roma deja erau credincioși. Pavel putea să dea un anunț la un bilet la amvon să spună, fraților, sunt în pușcărie, pușcăria e rece, mai am descris epistole, vă rog, dați-mi o mână de ajutor, cumpărați-mi o manta. Dar Pavel zice, nu, eu n-am nevoie de altă manta, de mantaua mea. Mantaua în care am fost bătut. Mantaua în care am transpirat. Mantaua în care a curs sânge. Mantaua în care m-am rugat. Ce fel de manta purtați voi printre străini? Mai purtați mantaua noastră? Sau poate purtați mantaua lui Acan? Merge generația tânără cu generația în vârstă, Elisei. Cu Ilie, generația în vârstă. Are cunoștință generația tânără că bătrânul pleacă acasă la Domnul. Cum a cât tata și mama sunt în putere și au bani, doar să n-ai minte să nu-i cinstești. Dacă mama s-a îmbolnăvit și trebuie să o speli ca pe un nou născut, depui jertfa? Până unde trebuie să meargă generația tânără din adunare cu generația în vârstă? Războiul generațiilor. Ne despărțim, purtăm război unii împotriva altora. Ce facem? Ce era în mintea lui Elisei? Elisei s-a uitat la moșneagul ăsta, poate era slab, poate abia ștâra picioarele, urma să plece la Domnul, la cele veșnice, dacă apa Iordanului era învolburată din mal în mal. Probabil Elisei se gândea, zice, oare moșneagul ăsta știe să înnoate? Dacă nu știe să înnoate, ce mi-am pus mintea cu el? Va trebui să-l pun în cârcă, să înnot, să-l trec dincolo, cu asta se frământă generația tânără. Dar ce nu încape în mintea generației tinere are experiență moșul? Știi ce a făcut moșul? A luat manta. Problemă de manta. A făcut o sul și a lovit apele Iordanului. S-au despicat apele. Vine Ilie. 12 de perechi de boi cu 12 oameni pe Tarla, la Arat. La 12-a pereche se aruncă mantaua. Se aruncă mantaua. Chemarea la slujbă, la slujire. Rut Moabita o învață mama soacră că ea are o noră bună. Și ce noră, aș vrea viața, chiar dacă a fost cum a fost cu băiatul meu și a murit, aș vrea să ai viață frumoasă, că tu ai făcut legământ cu mine și văd cum porți de grijă. Te rog, în noaptea asta, du-te în arie și culcă-te la picioarele bărbatului cutare. Și ea cere informații. Ce nu, tu culcă de acolo. Va purta Dumnezeul lui Israel de grijă. Când în toiul nopții s-a sculat Boaz, știi ce a făcut Boaz? A aruncat mantaua. David îi fugărit de socrusul. Eu nu știu ce tată socru a fost ăsta. Eu am însurat băiatul și încep să înțeleg ce-i socru. Dom'le, ginere frumos. Frumos ginere a avut. Cântăreț, nimeni nu-l îndrăgea. Poet, viteaz ca David. Spuneți voi, ați mai fost vreun ginere așa viteaz ca David? Dar socru hâtru, domnule. L-a fugărit să-l omoare. L-a fugărit să-l omoare. Într-o zi, David ajunge pe dealul de vis-a-vis. Vede fântâna de la poarta Betleemului. L-a prins un dor. Mers odată în Austria și o soră îmi spunea, frate, așa mi-i dor de mama, așa mi-i dor de tata, așa mi-i dor de ulița copilăriei, ca să înțelegi cât îmi este de dor, îți spun într-o singură frază. Până și de lanțul de la câine mi-i dor. Dumneata înțelegi? Numai noi români avem în vocabular cuvântul dor. Numai în doruri am trăit și în sărăcie, am trăit și în crize, toată viața, eu numai în criză am trăit. Eu nu știu ce e aia criză. Voi ăștia care trăiți pe aici, poate voi, așa, dar vreau să vă spun, domnule, am trăit cu ceapă, cu mămăligă, cu fasole, domnule. Am trăit cu sapă în spate. A fost cei mai frumoși ani ai copilăriei. Mi-aduc aminte de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus. Făceau frații cadou la copii. Știți ce erau cadouri de la Crăciun? Un an întreg l-aștepta. Un pumn de bomboane verzi de mentă. Cumpărau așa în cutii, dacă vă aduceți aminte, de tablă. Și cumpărau batiste. Bunica purta banii în batistă. Lega la patru colțuri și acolo erau banii. Domnule, când venea sărbătoarea nașterii Domnului, un pumn de bomboane de astea într-o batistă. Am umblat Europa asta în lung și în lat. Dar vă mărturisesc înaintea Domnului. Bomboane mai bune ca bomboanele de mentă de la frații din adunare n-am mâncat niciodată. Alea au fost cele mai bune bomboane. Îmi spunea un frate care avea copii în Australia, zice, am stat mai bine de jumătate de an în Australia. Când m-am întors acasă am avut două mari dorințe. Când mă dau jos din avion, mă plec în genunchi și sărut pământul țării. Și a doua mare dorință, fântânar de meserie, ajung acasă. Dom'le, nu beau cu paharul, nu beau cu paiul, nu beau cu cana. Zice, bag găleata și beau la găleată. Fraților, când veniți la adunare, nu beți cu paiul. Nu beți cu paharul. Nu beți nici cu cana. Beți la de-antregul. Că e rău să faci foame în casa pâinii. Dom'le, rafturile pline de pâine, casa plină de apa vieții și tu să mori și de foame și de sete. Și David zice, cine îmi va da să beau apă din fântâna de la poarta Betleemului? Dar David a avut prieteni, fraților. David a lucrat în echipă. Fără să se consulte, nimeni n-a zis, numai când s-a uitat pe vale deja trei viteji se duelau cu filistenii. Unul duela, unul ținea funia și unul a coborât cu găleata în fântână ca să aducă apă pentru împăratul lor. Știți că Domnul Iisus, împăratul nostru, a strigat la un moment dat, mi-e sete? S-ar fi așteptat să-i dăm apă bună de băut. Dar fiecare dă ce are, că din prisosul inimii vorbește gura. Și ce am avut noi să-i dăm Domnului Iisus? Oțet și fierea mare. Apa vieții, apa vieții. Dacă ai ști tu, femeie, cine zice, dăm să bea. Dacă ai ști tu, dacă ai ști. Dacă am ști noi, cine este Domnul Iisus. Știi tu cine este El? Știi tu pentru cine a murit, s-a jertfit El? Iubește-L, iubește-L. Așa-i cântarea. Și zic să ne ajute Bunul Dumnezeu. Mă, fraților, Samuel îi prins de poala hainei de Saul și haina se rupe. Știi ce a zis omul lui Dumnezeu? Pentru că n-ai ascultat cuvântul Domnului. Pentru că ce-i amalecit, tu ai vrut să pui pe altar la sfințenie, Dumnezeu îți rupe ție împărăție. Frați și surori, tineri, băieți și fete, am familie, lucrez cu adunarea Domnului Iisus, multe probleme sunt în adunare. Vă rog să vă feriți de un lucru. Nu aduceți lucruri date spre nimicire să le sfințiți în casa lui Dumnezeu. Am mers la multe evanghelizări, cu multe formații. Există o muzică care te înalță, muzica care voi o cântați și ați cântat-o, m-a uns la suflet și vă binecuvintez în numele Domnului. Am fost odată la o evanghelizare care cu o formație, domnule, nu puteam să pricep ce e acolo, n-am înțeles. Domnule, niște bătăi și niște, astea nu s-a noastre. Zice, frate, dar cuvinte creștine, domnule, or fi ele creștine, dar muzica nu e a noastră, muzica. Noi nu putem să punem cuvântul Domnului pe muzica celui rău. Ce să facem, să jucăm zestrea cum era pe vremea copilăriei mele când pleca mireasa de acasă și chiuia tot satul? Și pleca zestrea casei pe chiuit. Știi ce se întâmplă? Pe muzica dracului ne joacă zestrea și iese zestre spirituală duhovnicească care iese din casa lui Dumnezeu. Citiți cartea prorocului Ezechiel. Zice, m-a luat Duhul Domnului și m-a dus la templu și i-a arătat Dumnezeu ce făceau preoții, ce se întâmpla la templu și zice, am văzut cum slava Domnului s-a ridicat. S-a ridicat slava Domnului. Nu aduceți lucruri amarecite încercând să le sfințiți în adunare. Ce îi dați spre nimicire, îi dați spre nimicire. Să mă ajute, să vă ajute Bunul Dumnezeu. Îngăduiți-mi încă puțin timp să termin povestea. Vă rog să dați în 2 Samuel, capitolul 1. În 2 Samuel, capitolul 1, David primește vizita unui necunoscut, ăsta cere recompensă. Zice, majestate, astăzi am venit într-o zi de sărbătoare deosebită pentru tine. Am o veste. Ce veste ai? Omul care a încercat de 22 de ori să te omoare, capul lui în traista mea. Dar David e omul după inima lui Dumnezeu, fraților. N-a putut să-l lovească și n-a putut să-l înșele, că Duhul lui Dumnezeu era în David. L-a legitimat. De unde ești? Uitați-vă în capitolul 1, versetul 13. David a zis tânărului care aducea aceste viști, de unde ești? Și el a răspuns, sunt fiul unui străin. A unui amalecit. Cine era ăsta? Unul care lovea pe la spate. David a chemat pe unul din oamenii lui și a zis, apropie-te și omoară-l. Omul acela a lovit pe amalecit care a murit. Versetul 16. Și David i-a zis, sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta, fiindcă ai zis, am omorât pe unsul Domnului. Gura ta a mărturisit. Aveți grijă cu adunările generale. Aveți grijă. Gura păcătosului adevăr grește. Băi, nu te-ai temut tu să te atingi de unsul Domnului? Păi eu am putut de două ori să-l omor. Staful meu de conducere. Au zis, noi eram în fundul peșterii și Saul obosit a adormit tun în gura peșterii. David stă cu sulița deasupra inimii. Și îi spune mâna dreaptă, dă-i! Nu. Păi unsul Domnului. Și David n-a lovit. Deci am putut eu să-l lovesc. Dar tu cine ești? Eu sunt amalecit, omoară-l. Om care a lovit pe la spate. Om care a lovit pe la spate. Cărțile istorice din Vechiul Testament se termină cu cartea Estera. Vă rog să deschideți în cartea Estera, capitolul 3, la pagina 515 în Sfânta Scriptură. După aceste lucruri, împăratul Ahasveroș a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedada Agagitul. Cine-i Haman? E din familia lui Agag. Cine e Agag? Împăratul lui Amalec pe care l-a cruțat Saul. Pe cine nu-l omori, nu te lasă el să trăiască. Domnule, l-ai adus din România că era sărac lipit pământului. A lăsat opincile la intrare, la barieră, la Tortona. L-ai primit în apartament, l-ai hrănit, i-ai găsit loc de muncă. A început să prinde la unghii. A început să zboare, a făcut câteva ocolișuri. Tu ești rănit, tu ai o problemă. Și el, ca vulturul, a venit și ți-a băgat ghearele. Asta te lovește pe la spate. El nu știe să zică mulțumesc. Ascultă, unchiule, spune Lot. Am chef de pertu, de scandal. Dar ce-i măi, Lot, măi? Păzitorii vitelor mele se ceartă cu păzitorii vitelor tale. Și măi, Lot, ce mă costă pe mine ca să avem liniște, cât să-ți plătesc pentru liniște și pentru pace? Zice, uite, asta-i tot ce am. Dacă asta e tot ce ai, prețul este tot. Tot. Și-a luat tot. A rămas în urmă un cheșul Avram plângând. Citiți în cartea Geneza. Spune versetul, după ce a plecat Lot, în cea mai crudă durere a lui Avram, omul lovit pe la spate de ruda cea mai apropiată. Vin vremuri când cu neamurile numai în poză mai ești bine. Dacă ar fi fost să aduni familia lui Avram să-i faci o fotografie, cum ieșea Avram în fotografie și oare stătea Lot lângă un cheșul Avram la poza? Dar în cel mai greu moment din viață vine Dumnezeu la Avram și zice, Avram a plecat, își freacă mâinile de bucurie. Ascultă, Avram, ce vorbește Domnul. Uite încolo, 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 încolo. Uită-te așa, cerc 360 de grade și tot ce vezi, Avram, nu e a lui. Eu, Dumnezeu, am promis. Știa cu Avram? Iată, căci gura Domnului a vorbit. Și spun, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Păi primul ministru e Haman din neamul lui Agag. La poartă, paznic, pe un rătăcit, un evreu. Un complot, atentat la viața împăratului, credinciosul. Trebuia să facă și de Crăciun de servici, și la 23 august. Dom'le, pocăiții când erau, vă aduceți aminte, numai pocăiții erau folosiți la... Că ăștia sunt paznici buni și-au păzit bine și spun slăvit să fie Domnul. Și rog pe Domnul să fim paznici buni, să ne păstrăm și credința. Să păzim credința, spune Sfântul Iuda, zice fraților, am vrut să vă scriu despre mântuire, dar am văzut pericol. Luptați-vă să păziți credința. S-a consemnat în Cartea Cronicilor. Haman zice, majestate, e criză în țară, eu am o soluție, bag eu bani în criză, dacă semnez un decret prin care rătăciți ăștia, un popor împrăștiat, să-i omorâm într-o singură zi. Când e vorba de bani, împăratul n-a cercetat, a semnat și după legea mezilor și a perșilor nu se mai poate întoarce. Trimite vorbă un cheșu la nepoată care prin providența lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a permis să facă o evreică frumoasă, care ajunge împărăteasă, într-o țară străină, într-un imperiu. Ce dacă tu nu intri la împărat, tu și casa tatălui tău veți fi nimiciți. Izbăvirea vine din altă parte. Dar îi spune un cheșu, de ce să nu vină izbăvirea prin relația? De ce să nu vină? Și frate, surori, încurajați-vă unii pe alții.
Amin.
Eu aveam un băiat care spunea, ia-mă cu tine la evanghelizări. Băi, Gheorghe, ți-au să te iau. Și azi așa, mâine așa. El m-a prins odată, m-a băgat în corț și a zis, știu de ce nu mă iei la evanghelizări. De ce, măi? Predic mai bine ca tine. De asta. Zice, tu te temi, predic mai bine ca tine și de asta nu mă iei. Zic, măi, Gheorghe, să pregătește, duminica viitoare te iau cu mine. Și m-am gândit așa, să-l duc la o adunare duhovnicească, spirituală. Și l-am dus la Negreni. Adunare serioasă, de frați serioși. L-am pregătit pe Gheorghița meu și am zis, Gheorghiță, e rândul tău acum. El s-a ridicat, s-a uitat la mine, s-a uitat în sală, n-a predicat niciodată în viață. Dom'le, când s-a uitat în sală, a uitat tot. Dacă îl întrebam cum îl cheamă, nu știe. S-a făcut alb cavarul, s-a uitat iar la mine, s-a uitat în sală, n-a scos un cuvânt. A strâns așa gura, așa. Și-a dat odată cu mâna așa. Și-a stat jos. Moșul Bădrăgan, de 80 de ani, din prima bancă, ca Gheorghiță să nu încapă pe mâna mea, a zburat din prima bancă, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și a zis, Gheorghiță, ține minte ce-ți spun. Am 80 de ani și în 80 de ani am ascultat sute, mii de predici, Gheorghiță. Dar predică mai bună, cum ai ținut tu la noi în seara asta, n-am văzut de când sunt eu, Gheorghiță, n-am văzut. Felicitări, Gheorghiță, felicitări. Dacă încăpea pe mâna mea, îi dădeam eu de cheltuială. Dar îl slăvesc pe Domnul că atunci când David mânios a trimis el o delegație de 10 oameni la Nabal, la nebun, cum e numele, așa e și omul. Și acum ea ăsta zice, n-am auzit de sluși să părăsească, cine e ăsta? N-am. Eu n-am auzit de David. Cântă țara că Saul cu miile și David e rău național și ăsta n-a auzit, nebunul n-a auzit. Dar iese în cale frumoasa Abigail, frumoasa Abigail, nevasta nebunului. Ce tu ai să ajungi împărat al țării, nu-l omori, nu-ți pune mintea cu nebunul. Uită-te la mine cât sunt de frumoasă. Abigail putea să tacă din gură, i-ar fi convenit să-l omoare pe cu. Era nebun, domnul. Dar vedeți, o femeie credincioasă, plătind prețul căsătoriei. Îl învață și îmi place tare mult că David se lasă învățat. Mari oameni, când sunt trași de mânică, trebuie să se lase învățați până și de ultima băbuță. Frați și surori, nu fiți mândri. Predicat odată despre Moise și l-am făcut bâlbâit. Așa spune Scriptura, cu vorbire grea. Dar nu scrie bâlbâit. Dar eu am făcut și am venit un moș cu vorbire mai grea și s-a uitat în ochii mei și a zis, am o rugăminte la Dumnezeu. Te rog, dacă mai predici vreodată despre Moise, să nu-l mai faci bâlbâit. Așa de frumos m-a învățat bătrânul. Femeia asta îl învață, zice, domnul meu, eu sunt căsătorită cu nebunul de ani și ani de zile. Tu ai de-a face de o oră cu el și vrei să-l omori. Dar eu. Știți care e lecția? Omul care lovește pe la spate, îl avem în noi. E firea pământească. Firea pământească e amalecul care ne lovește pe la spate. Iisus Hristos s-a angajat să lupte El împotriva lui Amalec. Și spune, am fost răstignit și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Nu mai trăiește omul vechi, răzbunătorul. Hristos Domnul, care a șters pomenirea lui Amalec, El trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. S-a dus frumoasa împărăteasă, a avut trecere, două banchete. Într-o noapte împăratul nu poate dormi. Aduceți cartea cronicilor. Citesc scribii în cartea cronicilor. Atentat la viața împăratului și un evreu s-a recompensat evreu. Nici măcar mulțumesc. Cine în curte? Haman. De ce venise Haman? Pentru spânzurare. Neștiind că nevasta împăratului îi din poporul ales, neștiind. Ce vrei frumoasă, Estere, ce vrei? Viața. Cum? Atentat la casa regală, cine? Degetul frumoasei împărătese arăta către Amalec. Acum, ca să spânzuri milioane de evrei, trebuia afacere, trebuia tăiate lemne din pădure, gatere, fabrică, trebuiau spânzurători. Știți, când romanii au cucerit Ierusalimul, au spânzurat și au spânzurat până la ultima cruce, când n-au mai avut ultima spânzurătoare, n-au mai avut pe ce să spânzure. Cel ce sapă groapa altuia, cade el în ea. Știți cine a făcut inaugurare și știți cine a tăiat pamblica? Știți cine? Patronul. Haman a fost pus în ștreang. Sărbătoresc până și astăzi evreii, Purim, am impresia, se cheamă sărbătoare, când Dumnezeu a șters pomenirea lui Amalek de sub ceruri. Și se termină istoria. Istoria evreilor se termină cu Haman. Istoria mea, din sufletul meu, se termină cu Iisus Hristos, care a răstignit firea pământească. Și vom intra în împărăție fără de Haman, fără de Agag. Vom intra în împărăție cu Hristos Domnul. Fraților, vă mulțumesc din toată inima că m-ați invitat la sărbătorile și la sărbătoarea care ați avut-o în mod deosebit ieri. Vreau să vă mulțumesc că ați venit la casa Domnului și sâmbătă seară și în seara aceasta. Eu n-am nicio vrednicie în fața dumneavoastră și nici în fața lui Dumnezeu să fie avut harul de a vă predica cuvântul. Dar în chemarea pe care am primit-o eu de la Domnul, cu atâta drag am venit să vă predic cuvântul, mi-am lăsat soția, copii acasă, și mi-am lăsat frații din adunarea pe care eu îi păstoresc într-un mare necaz acasă. Adunarea noastră în Dorohoi, o frumoasă catedrală, e pe înălțime, a plouat 160 de litri pe metru pătrat, s-au rupt norii și orașul Dorohoi a intrat sub apă. Am lăsat acasă 15 familii din adunarea pe care eu o păstoresc, dar nu înainte ca să-i vizitez, nu înainte ca să-i încurajez să mă rog. Și în mod normal ar fi trebuit ieri să fiu la Dorohoi în necazul prin care adunarea noastră trece. Dar pentru că așa a fost programarea și n-am vrut să dau înapoi, frații m-au înțeles, au venit alți slujitori care au stat cu frații mei la Dorohoi pentru ca eu să pot să fiu împreună cu dumneavoastră. M-am simțit într-o frățietate deosebită și într-o adunare a Domnului Iisus. Am simțit că aveți un duh deosebit la biserică. Aș vrea să vă încurajez. Mergeți mai departe în numele Domnului. Aș vrea să rog pe Domnul să vă capaciteze cu daruri din partea Duhului Sfânt. Și așa cum spune prorocul Maliahi, aduceți la casa visteriei ce sunteți datori, zeciuielile și darul de mâncare, să fie hrană în casa mea. Vă felicit pentru corul dumneavoastră care cântă. Vă felicit pentru toți care înălțați numele Domnului într-un fel sau altul. Vreau să mulțumesc fraților care m-ați omenit și m-ați găzduit. În mod deosebit vreau să mulțumesc fratelui Piu și frumoasei lui soții. M-am dus cu fratele Onofrei, aproape 80 de ani, cu nevastă sa la Arad. Și zic, fraților, sunt în mijlocul dumneavoastră cu fratele Vladimir și sora Margareta și zic, rog pe sora Margareta să se ridice în picioare frumoasa nevastă a fratelui Vladimir. La urmă zice, frate Ștefan, îți mulțumesc pentru complimentul care mi l-ai făcut, că mie nu mai face nimeni. Dar sper sora Elena, soțul, să vă facă complimente și frații din adunare, frați și surori, apreciați-vă unii pe alții, binecuvântați-vă unii pe alții. Binecuvântarea nu e pe bani. Că dacă ar fi pe bani, nu știu dacă ne-am binecuvântat. Dar binecuvântarea e în numele Domnului. A venit prorocul lui Dumnezeu la om, la împărat și a zis, deschide fereastra. Ăsta a deschis fereastra, zice, trage săgeți. Și ăsta a tras una, două, trei, cinci și s-a oprit. S-a supărat omului Dumnezeu. Și a zis, măi, câte săgeți trăgeai, atâtea binecuvântări. Fraților, spuneți așa, chiar dacă nu-ți convine așa, domnule, nu-ți convine, nu-ți place de moaca lui, pune totuși mâna pe spatele lui și spune, te binecuvântez, frate, în numele Domnului. Eu am un băiat din adunare care, în zona Romei, l-a țepuit un italian cu 20.000 de euro. Dom'le, supărat, negru ca pământul. A venit acasă și a zis, am venit să stau de vorbă cu tine. Dar ce ai mai friț, așa-l cheamă. Și m-a țepuit ăsta cu 20.000 de euro și am hotărât să-l împușc. Am hotărât să-l împușc. Măi, friț, faci cum ai zis. Te duci, cumperi un pistol, îi pui mâna așa îmberegată, îi pui pistolul la tâmplă și îi spui, pentru ce mi-ai făcut, ar trebui să te omori. Dar înainte să apeși pe trăgaci, îi spui, eu îl iubesc pe Iisus și Iisus ne-a învățat să ne iubim vrășmașii. Hotărăsc acum, în secunda asta, în numele acestui Iisus, să te iert. A venit frița meu, n-a cumpărat pistol. Dar mâna îmberigată i-a pus. Și în timp ce îl strângea la colț, i-a zis, hotărăsc în momentul ăsta să te iert. Știi ce s-a întâmplat? În secunda aia i-a venit iertarea. Eu eram la Iași, nu-mi plăcea de figura unui frate. Dom'le, nu puteam să-l sufăr, până într-o zi. Când eu eram tare necăjit, fratele ăsta a venit și mi-a dat o încurajare. Și am zis, ce minte am avut eu de l-am dușmănit atâta timp. Fraților, ce minte avem noi de a ajungem să ne dușmănim? Suntem noi oameni? Hai spuneți dumneavoastră. Da, frați! Nici ca oameni noi nu trebuie să ne dușmănim, dar mai ales ca frați. Da, Amalecu. Dar nu uitați un lucru. Spune lui Iosua că din neam în neam voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri. Să-mi ajute, să vă ajute Bunul Dumnezeu. Amin.